Nu jā, kamēr lietuvieti ieradusies Rīgā, šausminās par to, ka iedomājies, čebureks Rīgā maksājot 15 eiro. Jā, tā mums viens no ziņu portāliem vēsta. Tikmēr pie mums ieradušies džeki, kuriem viss kārtībā ir ar čebureku cenām, un viņi kā nekā nesen nosvinējuši arī savu kaut kādu dzimšanas dienu, tā to varētu nosaukt, jā. Šodien pie mums studijā četri jaunieši, kuri Valentīna dienas ballē, tātad pirms 5 dienām, un noteikti kādu gadu vai diviem, apvienoja spēkus un kļuva par grupu Bukte. Šoreiz viņi sagūst klausītājs ar jauno dziesmu Stokholmas sindroms, kas it kā liek aizdomāties, vai tu tiešām vēlies atbrīvoties no tā, kas tevi tik ļoti piesaista. Nu, ceru to, ka jūs daudz esat izpētījuši par to, kas tas tāds īsti ir Stokholmas sindroms, un neuztraucies, ja arī tava otra pusīt mīl grupu Bukte, tad mēs viņu absolūti saprotam. Šodien pie mums studijā Pēters Everts Edvards un Kristians Labrīt!
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk intervija Latvijas Radio 5.
Es katru reizi, tā kā gaidu jūs studijā, es gaidu, ka jūs būsiet kaut kādu, nu, sabuktēt, tādu, zinu, tādu dzīves palietot jau, bet jūs katru reizi ierodaties tādu tīri svaigi.
Arvien skaistāk.
Vai ne? Kas notiek? Kas notiek? Apsveicu jūs ar jauno dziesmu, Stokholmas sindroms ir ārā. Tikko arī dzirdējām visu šo dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā, nu, kāpēc Stokholmas sindroms, jā? Jūs esat nonākuši no Ziemeļvēja, tās nav beigas, viņai ir draugs, un kur ir mans aliņš pie Stokholmas sindroma? Sākāt studēt,
te
ne?
Te jau arī vasaras
vējuši. Apmēram, ne, tagad tam... kļūš visi studenti, visi baigi nopietnie cilvēki par dzīvi, taisīsim kaut ko nopietnāku, ja, kaut ko sarežģītu nosaukumu.
Atbrauc, zin kā, Kurzemes puikas atbrauc uz Rīgu, pēkšot, jā, mēs esam intelektuāli.
Jā, apmēram.
Kundziņ!
Kad triolu, 3/4 ieliek pilnīgi. Jā.
Nu labi, dziesma Stokholmas sindroms, par ko tā īsti ir un kāpēc tāda tapusi?
Evert, lūdzu, tu esi mūsu
enciklopēdija.
Nu, kopumā jau dziesma ir, jā, tad varbūt, nu labi, nosaukums ir tas Stokholmas sindroms, bet vairāk par to, ka ir tas pāri darītais, kas tev dar pāri, tu esi kā tāds sagūstīts.
Jā, bet ļoti interesanti ir tas, ka, manuprāt, katrs šo var, klausītājs var interpretēt, kā viņš to saprot, varbūt kādam tā ir mīlestība, kādam ikdienas rutīna.
Kāds varbūt tiešām nolaupīts klausās
varbūt
Bukts
dziesmu, tiešām
iemīlējies savā nolaupītājā. Jo tā mēdz gadīties dzīvē.
Manā.
Tas nolaupīts vienīgais albums, kas tev pieejams, un singli ir grupas Bukts dziesmu. Labs vai slikts tāds nolaupīšanas sadārīt? Es teiktu, ka ar vienu roku dod, ar otru ņem, jā?
Jā.
Tā jāsaka. Jauki. Labi, nu, dziesmas sākotnējais žandrs esot bijis blūzes, bet galā tur atkal tas jūsu pancīgais ir iezadzies. Nu, kā tad īsti tapa dziesma?
Mēs ar Evertu un Pēteru un Edvardu pie manis, pie Kristiāna, jā, zlēkās rakstam.
Zlēkās.
Domājam, rakstīt mūziku, vajag. Un tad mēs kaut kā sākām dziedāt ar Pēterīt, tur blūziņā un tā. Bet Everts jau mums tāds trakuls vienmēr, un tad viņš domāja,
jā, vajag. Cienāts, iespraudu giču, ieslēdz pūdzu.
Kā tu mēs blūzu koncertā spēlēsim?
Labi, kā jums vispār iet ar koncertēšanu? Kur jūs ir varējis dzirdēt šajā gadā un kur varēs dzirdēt to turpmāk?
Nu, esam diezgan daudz bijuši vecrīgā vienā klubā slavenā Siners, un tagad nākamnedēļ mūs varēs dzirdēt Ventspilī, atgriezīsimies mājās.
Šonedēļ. Atpakaļ mājās tūri, pagaidi, nu kurā dienā jūs varēs dzirdēt Ventspilī un kur tieši?
21. februārs, piekdienā.
O!
Klubs Silraks.
Jē.
Nāc bijis Silraks, jā?
Jā.
Ok, labi. Nu, varbūt būs jāizbrauc 21. Februārī piekdienā. Tas jau tulītās, tas nu, ir parīts.
Nē.
Jūs esat gatavi?
Un kā?
Kā izskatās?
Kā?
Labi, kungi. Klau, ja jums būtu jāveido Stokholmas sindromam klips, bet budžets būtu neierobežots, jā? Cik vien gribat? Kas būtu klipā?
Sprākstošs mašīnas. Man pilnā aktieris. Neatbilst, bet tur sprāks kaut kas.
John Travolta. Galvenajā lomā.
Samīrs Gerkāns no Cobra 11 ar mašīnām.
Arī.
Un ko mēs vēl pielikt?
Paši jūs arī tajā klipā parādītos?
Pašās beigās. Uz 3 sekundēm.
Bet tikai pa lielu honorāri, jā?
Jā.
pareizi. Klau, iepriekšējās reizes, kad viesojāties pie mums, mēs te pirmo reizi runājām par to, ko un kurš ir nolēmis studēt. Jā, bija pats sazvans ar mammu, jā, kurā bija jāprunājās un bija jāsprot. Vai mamma akceptē to, ko studēs? Tad iepriekšējā reizē, kad tikāmies, jau runājām par to, kā jums iet studijās. Nu, tagad jāsaka, ka pirmais semestris jums ir noslēdzies, vai nu vismaz pirmais pusgads. Kurš vēl joprojām studē?
Visi studē.
Jā!
Tas ir labi. Nu, ko jūs katrs tagad izstudējat un kurš jau nožēlo, kur jūs esat?
Es domāju, lai pastāsts Krišu, viņš tomēr iepriekšējā reizē arī nebija, viņš tomēr par to Nīderlandi dzīvo. Jā? Nu, Krišu, lūdzu, mikrofons ir tev.
Nu tā, jā. Nu, es studēju Holandē.
Kur tas ir Holanda vispār?
Holanda, nu, blakus tur Francija, Vācija, kas tur vēl nav, Beļģija. Jā, baigi tālu. Visu laiku tā bēdīgi paliek, pietrūkst šitie visi puišiem un pietrūkst uz rādio atnāktiem, bet jā, vienīgais, ko es nožēloju, ir tas, ka es studēju ārzemēs, bet skola pati ir ļoti forša un jā, es studēju mūzikas akadēmijā Groningenā.
Tā kā jā. Wow. Nu labi, mūzikas akadēmija Groningenā, tad es atceros, ka bija mums mediķi un žurnālisti vēl šeit studijā. Un kā sāksim ar mediķiem?
Jā, nu, es teiktu, ka es nenožēloju to. Protams, es jau
cik pirms... Cik tev vēl gadus ir atlicis mācīties?
Vēl 5 ar
nu, mums būs 8. albums iznācis, jā, tad Eģiks, apmēram, nu, būs pabeidzis.
Ļoti labi. Paga 5 ar pusi vēl, jā?
Jā,
tas ir līdz tu sāksi specializēties vai kā?
Jā, un tad pēc tam vēl ir 2 līdz 6 gadi vēl specializēts.
Labi, nu tas pirmo semestri pabeidzis, bet es jau sapratu, par ko tu tā kā gribētu specializēties vai vēl ļaujies plūdumam.
Pa lielam es vienkārši tā peldu pāri un tad skatīšos, kas būs, tas būs.
Ok, labi, jā. Labi. Nu un topošie žurnālisti, es gaidu, kad jūs beidzot intervēsiet mani, nevis otrādāk, jā?
Labrīt! Nē, nu mums ar Evertu arī viss ļoti labi iet, viss.
Ejam arī pa plūsam, tā kā Eģiks. Jā, bet nav 6 gadi, tā kā viss kārtībā.
Jā, viņš mazāk ir.
Bet, kungi, vispār par to studēšanu un par to grupas būšanu, nu skaidrs, mēs jūs pirmo reizi satikām, kad jūs vēl bijāt vidusskolā, nu tā sanāka, ne?
Jā,
vidusskolā. Jā. Skaidrs, ka grupām ir, šis tāds ir vērt grūts periods, manais, grupām ir pāriet no vidusskolas uz augstskolu, jo sanāk mazāk tikties, kā ar jums, tiekties joprojām tikpat bieži vai arī kaut kā?
Nu, zin kā, ņemot vērā, ka viens mums ir.
Krišiņš ir piešsaistē pieslēdzis, jā, tur bez orientiem.
Nē, bet, nu mazāk jau sanāk, bet nu tik un tā,
manuprāt. Man liekas, ka īstumā tas kontakts ir vairāk nekā bija
nu, pirms tam. Nu, šitie divi jau dzīvo kopā.
Jā, nu jā, es jau žurnālisti, jā. Jā, jā. Jau
jūs trenējaties viens otru intervēt, jā?
Jā, labrīt.
Jā, man liekas, tā ikdienā mazāk satiekamies, bet tā tieši grupas ietvaros ar kaut kādu mēģinājumiem, un tā man liekas, ka ir vairāk nekā.
Krišs jau nevar sagaidīt, ka mēs viņam piezvanīsim citādi, viņam jau tur nav ko darīt apmēram.
Man pilna galerīga, kā mēs sēžam tur, runājam, jā, FaceTime'ā vai kur.
Nu, pagaidi, jūs esat paviesojušies pie Krišu?
Viņš jau mūs neuzaicinājis jau.
Vo, redzīt, šodien vārdien, viņi arī mūs neuzaicinājis svinībām. Jā, Krišiņ, kas notiek?
Nu, man tā istabiņa diezgan maza un īres maks ir diezgan liela.
Es domāju, teiks, nesakārto.
Man ir viens krēsls un viens saplīzes beņķis un diezgan
vērīgi. Mēs tev nopirksim.
Gultas nav tajā krēslā gulvojas beņķis?
Es guļu uz matraču un nav rāmas.
Izklausos pēc īstens mūziķa dzīves.
Jā, tāda sajūta, ka Veidenbaums bez
Labs ir grupa Bukta šodien pie mums studijā. Viņiem jauns singls ar nosaukumu Stockholm sindroms. Jā, sākotnēji paredzēt kā blues dziesmu, gal galā padevies nu, kaut kas jums jādzird pašiem ar savām ausīm. Dodaties uz lielākajām straumēšanas platformām vai arī sagaidiet šeit pat pie mums Latvijas Radio 5 ētrā Stockholm sindroma. Bet tagad gan, jānoklausies, klasika jau jāsaka, jā, grupas Bukta klasika. Vien ziemeļvēji, ko jūs par to sakat?
Super!
Par Stokholmas sindromu runājot, man visu laiku likās, no kurienes esmu dzirdējis kaut kādu tādu dziesmu. Pagaidu, es te mēģināšu ātri izkasīt ārā fragmentiņu. Vienai no manām mīļākajām grupām, Mjūz arī ir dziesma Stokholmas sindroma. Jautājums, es žanriski sakrīt ar to, ko jūs darat, vai viņiem izklausās kaut kā šitā. No? No?
Nu, mums vēl ir kur pielikt, teiksim tā.
Nu, pagaid, mēs varam nolikt uzreiz blakus jūsu Stokholmas sindromu un tās saprast, kā izklausās viens pret otru tā Mjūz, un tad ir Stokholmas sindroms no Buktas. Iepriekš mēs te jau dzirdējām, bet zin kā, jāpaklausās vēl ir, lai saprast, pa ko runa ir. Jūs tādi mīļāki zagļi esat, jā. Nosvērot to dāmu ar mīlestību. Labs ir grupa Bukta šodien pie mums studijā. Viņiem jauna dziesma Stokholmas sindroms. Ja vēl neesi dzirdējis, dodies tieši tagad un noklausies. Vai arī klausies viņu jau esošo hitu Ziemeļvējš šeit pat Latvijas Radio 5.
Joku pa jokam, bet lieta te ir nopietna. Cits uzdevums.
Pēters Algšbirze, Everts Riekstiņš, Edvards Goba un Kristiāns Lindeblads. Pareizi, jā, viss ir kopā grupa Bukta.
Labrīt, labrīt.
Ļoti labi. Nu, klau, viens Ziemeļvējš noskanējis ir, bet es te katru reizi citam kādam no jums piesienos ar kaut kādiem stulbiem uzdevumiem. Tad šodien likās to, ka nu, jūs kopā kā grupa, ja, zini, kā grupas dalībnieki parasti viens no otra kaut kā iedvesmojās, iemācās lietas, jā. Un viens no jums, nu, grib kļūt par ārstu kādreiz savā dzīvē. Tādēļ likās to, ka mēs varētu paskatīties, cik labi jums ir gājis kaut ko samācīties savā starpā. Ja? Mēs esam sagatavojuši dažādas fobijas. Ja? Un jums ir jāatbild, vai šī ir īsta vai neīsta fobija. Fobija tā ir bailes no lietām. Un nu, skaidrs, ka ārstam jāzina, no kā var baidīties. Vai ne?
Tā ir.
Nu, jautājums, kā grupai bukties ar to saprast, vai šī ir īsta fobija vai nē. Gatavi?
Mums taču topošais ārsts, mums jāzina visi. Jums ir
ar vienu semestru pieredzi, jā, pilnīgi droši doties pie viņa. Labi, es jums uzskaitīšu 10 dažādas fobijas. Jums ir jāsaka, vai tā ir īsta vai neīsta fobija, jo dažas ir patiesas, dažas ir pilnīgi smuļķības. Mēs paši kaut ko no rīta izdomājām savā starpā. Ķeramies klāt?
Jā.
Aiziet. Alijuma fobija. Vai jūs zinat, kas tas tāds ir pirmkārt?
Strīmojot, kur ir mans aliņš, jā?
Nē, nav tas. Alijuma fobija ir bailes no ķiplokiem. Jautājums, vai tās ir īstas, vai tā ir īsta fobija, vai tās ir muļķības?
Nu, vampīriem ir baile no ķiplokiem.
No vien?
Nu, tad jums jānolēp savā starpā. Alijuma fobija, īsta lieta vai neīsta?
Nu?
Lieta īsta.
Nē. Ne jau pirmo neīsta uzreiz sāks.
Nē, tas nebūtu.
Davai,
ir īsta.
Pareizi!
Es tā aptuku, tā parasti nesaprotu, ir nav.
Viss pareizi. Tātad viens no viena punktiem, kurus jūs varējāt iegūt, viens ir iegūts. Otrais jautājums. Androfobija.
No Andriem, jā.
Nu nav no Andriem, ir no vīriešiem kopumā. Bailes no vīriešiem. Īsta vai neīsta lieta?
Hā.
Tā, nu topošais ārsts, ko?
No ārsts.
Nē, nu, es nezinu, ja godīgi. Es tā...
Jā. Matemātiski varbūt paskaties kaut kā. Jā, 3, 4.
Paskatoties pēc augšas, tad lejā, nu tur 3, 2, kreisi. Nu, es teiktu, ka gaņ jau, ka īsti gaņ jau.
Ir domā īsti.
Nē, nu, tas jau tāds relatīvs aspekts.
Kādēļ tā aspekts,
tāds,
es sirds salauz,
bet relatīvs aspekts tāds, nu, kas ir vīriets, ja?
Nu, vai androfobija bailes no vīriešiem, vai tas ir paties vai nā?
Eģik, sāk galē un lēmum.
Ir.
Ir tāda lieta. Ir tāda lieta. Androfobija ir īsta lieta. Bailes no vīriešiem. Es nezinu. Un ir mēs tagad visi Andri tādi. Tā, tripa šis ir viens cits, bet mans nosauc šo. Šautis. Labi. Nākamais. Nomofobija. Pirmkārt, kas tas tāds varētu būt?
Nomofobija.
No cipariem baila. Fobija.
Es domāju, rūķiem.
Es kaut ne cipariem, ne rūķiem. Tas ir kaut kas, kas jums katram ir līdzi, visticamāk.
Telefons.
Jā, tas ir bailes palikt bez telefona. Nomofobija. Īsta vai neīsta lieta?
Man bija bailes palikt bez ID kartes šorīt. Bet...
Kā tur īsti bija? Nu, pagaidu.
Nu, nezinu.
Mēs, zini, mūsdienu laikmetā es ticētu.
Bet vai tā ir īsta fobija?
Jā. Tāpēc es arī ticētu, jo zinu, kā mūsdienas.
Bet vai Edvardam tomēr pēdējais? Bet vai būs 3 no 3?
Jā, man ir tas ir, jā, te jādomā.
Eģik, galvā lēmums.
Statistikas, ka... Es nevaru parunāt. Nu, būs, ir īsti.
Ir īsti,
jā. Točna, paga. Točna?
3 no 3.
Točna ir īsti. Tori saka, nav.
Es arī saka, nav. Ko Everts saka? Ir vai nav?
Kegoji, man tā sajūta ir, ka, nu, te ir vienkārši psiholoģisks spēles. Te. Es tāpēc teiktu, ka ir īsti.
Nu, tad 2 pret 2, ko mēs darām.
Čikājamies uz 3.
1, 2, 3.
Un
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu labi.
Super.
Ir.
Mm. Pirmā kļūda, pirmā kļūda. Jā. Nomofobija, bailes palikt bez telefona, tāda tomēr fobija neeksistē. Labi, ejam pie nākamās. Ergofobija. Bailes no darba.
Okay.
Bailes no darba, ergofobija, vai tāda ir īsta lieta vai neīsta lieta?
Visiem tad ir ergofobija, viņa. Turbūt Jānim nav.
Vai, man daudz darba viskārt. Pārstrādājies drīzāk teikt, ka ir. Nu, bet vai ergofobija ir īsta vai neīsta?
Varbūt slinkums.
Ne bailes. Fobija uzreiz nozīmē bailes.
Nu jā,
ja tev fiziski bailes. Un tas tā kā, ja tev bēls no augstuma, tad tāda sajūta.
Nu
nē,
nu tad
no
tu meklē citu darbu vienkārši, un viss kārtībā.
Ergofobija īsta vai neīsta lieta? 3, 2, 1?
Nē.
Ergofobija ir īsta lieta, bailes no darba. Nu klau, no 4, 2 pareizi, 2 kļūdaini. Klau, tev šitais būtu jāzina. Jatrofobija.
Jatrofobija.
Bailes no ārstiem.
Nu, es teiktu tā, nu, skatoties tā no man doma gājiena, gan jau, ka ir īsta, jo, nu, es, man pēc
vai
pašam arī
vai kāds no tevs kādreiz ir baidījies?
No manis?
Jā.
Bet es esmu baidījies no ārstiem.
Tāpēc tu pats gribēji kļūt par ārstu, lai varētu cits paviedēt.
Jā, man tā patīk.
Un tad jatrofobija īsta vai neīsta lieta?
Es saku, ka īsta, jo no ārstiem ir baila, no ārstiem.
Un tā ir absolūti pareizi atbildē!
Pirmā ir pārliecība, man vajag.
Ļoti labi. Tā, nākamais. Tā, šitais sarežģītāk izlasāms ir anatidefobija. Anatidefobija. Tās ir bailes no tā, ka pīles tevi vēro.
Jā, ir.
Šo to Instagram rīlos es redzēju.
Šo visu,
tā ir taisnība, jā, jūs domājat.
Jā.
Nā!
Krišu!
Krišu, jūs iegāz reāli!
Internets melo.
Es zinu, man šitais tāpīt. Ir, man ir šitais.
Kāds pils Nīderlandē tur dzīvo, ko, Krišu?
Ļoti bailīgs acīm redzēt Nīderlandē.
Nu, man pīl. Ir baila, varbūt.
Labi, melofobija. Bailes no mūzikas. Ir patiesa fobija vai ne?
Kā varbūt baila no mūzikas?
Melofobija, bailes no mūzikas.
Mums jau gan jau, ka pareizi atbild būtu teikt, ka nē. Jo mēs kā mūziķi.
Nē, bet vai vispār kādam eksistē? Vai vispār kādam eksistē? Tāds šis jautājums ir.
Kādam jau gan jau?
Bet tas mūziķi
jau būtu dīvaini, ja kādam no mums eksistē, šeit bailes no mūzikas. Tad būtu tāds, es gribu pārkāpt pār sev, tāpēc.
Es gribu pārvarēt sev. Nu, nē. Nu jā. Nu jā, Edvard.
Nu viens drum rolls un jums jānāk pie atbildes?
Edik.
Jā.
Jā.
Ok.
Ir pareizi! Super. Kāds mums pagaidām rezultāts ir skaitlīts?
Es baidījos, ka tu man to paprasīsi. Nu, tā, nu kaut kādas trīs reizes, man liekas, ir bijuši nepareizi no septiņām.
Jā. Nu, jums vēl ir iespēja uzvarēt šo spēli, jā, jo 10. Mums vēl 3 ir priekšā. Pogonofobija. Tas ir bailes no bārdām. Jūs grupā tātad pusē dalībnieku būtu baili no otras puses dalībnieku. Tā mums te izskatās. Pogonofobija, vai tā ir īsta vai neīsta fobija?
Nu, tev liek statistika izmantot. Mums tikko bija tik, cik mums bija pareizi. Cik mums bija.
Jā, tiešām studenti ievākušies. Nu, Stokholms sindroms jaunais singls. Tagad matemātisko analīzi pielietosim, jā. Žurnāli.
Kādējies
aritmētiskais? Pogonofobija.
Beidzi. Nu, nav.
Tev 50 nies,
jā.
Nav.
Nav,
jā?
Nav.
Un tā ir pareizi atbildēt! Ļoti labi. Tā, pagaidām jums ir, tātad vēl 2 ir atlikuši. Un 4 pagaidām ir.
Nē, ir 5. 5-3.
Labi.
Jātrāp.
Venustrafobija. Venustrafobija. Pirmkārt, no kā varētu būt šīs bailes venustrafobija?
No vampīriem.
Kāpēc nē? Nē, venustrafobija ir bailes no skaistām sievietēm.
Man ir.
Man ir bailes.
Pieieti grūti klāt, nē.
Bet kā tev ir tā kā burtiski?
Nu nē, nav jau jāpārbīstās, zin kā.
Viņš jau tāpēc neskatās uz Agnes un uz Zani, kamēr ir studijā. Jā, tā garā apgrieztos nabaks. Nu,
pagaid.
Venustrafobija.
Ja mēs šito dabūjām nepareizi, mums vēl ir viena iespēja. Es domāju, ka nav.
Nu nav.
Nu kā varbūt? Kā varbūt?
Varbūt bēl no skaistām sievietēm. Jūs viens no Džekiem saka, ka viņam ir vēl no skaistām sievietēm. Jūs uzvarziet viņam.
Viņš izdomā.
Tad jūs sakat, ka nav, ja?
Nav.
Nav. Nav pareizi, nav pareizi. Es ir tāda lieta. Nu redzi? Jūs jāklausās biežāk Krišņā ir bez variantiem. Labi, pēdējā jūsu iespēja. Pēdējā iespēja uzvarēt šajā spēlē. Aracibutirofobija. Aracibutirofobija. Bailes no zemesriekstu sviesta pielipšanas pie mutes augšlaidām.
Eit!
Ļoti specifiska lieta.
Es, bet izcils, ir pielips, izcils pēdējais. Tā kā...
Aracibutirofobija.
Nu, Edvard, statistiķis mūsējais.
Tā. Nu, tā. Visi tie nosaukumi, kas ir bijuši tādi ļoti, ļoti sarežģīti, bijuši, ka ir. Tā kā šitas ir tāds ļoti interesants.
Bet uz pēdējo, iedomājies, šis pēdējais, kā viņi domāt, ka viņi sastāda tos, jā, šīs fobijas, kā viņi domāt? Iegāst, mums te jādomā, psiholoģiski.
Jā, loģiski, jā, ripiniet to domu.
Pagaidīgi, tu esi vispār rēdzi pirms tam, jā, zemestrīkstu sviestu.
Protams.
Un tev tā ir bijis?
Nezinu, es neesmu tā izdomāju.
Bailes no tā, ka zemestrīkstu sviests pielips pie mutes augstlējām.
Man tas tāds ļoti saudabīgs, tāpēc es teikšu, ka ir gan jau, ka īsti.
Un jūsu gala lēmums ir?
Ir!
Un, diemžēl, šodien jūs domājat! Bet jūs ar tādu lielu pārliecību gājāt visā šajā spēlē. Man vislāk patika, protams, tas brīdis, kurā Krišs saka, nē, man ir bāls, no skaistās sievietes.
Nē, Džekš, es neeksistē. Nē, nu, Krišs īstenībā
te visu vainīgs.
Viņš pievilk pa tām pīlēm.
Pa tām pīlēm es vēl joprojām pārdzīvoju.
Viņš ir tādu pārliecību.
Kungi. Labi, apsveicu jūs vēlreiz ar jaunāko dziesmu Stokholmas sindroms. Vai kaut kas ir jāpasaka, pirms mēs klausāmies vēl vienu reizi jūsu jaunāko singlu Latvijas Radio 5 ēterā. Kas jādzird cilvēkiem, pirms viņi dzird Stokholmas sindromu?
Baudi, priecājies un dzīvo!
What? Jā! Baudi, priecājies un dzīvo! Brīnišķīgi! Šodien pie mums studijā grupa Bukte, Pēteris, Augšbirs, Zēverts, Riekstiņš, Edvards Goba un Kristiāns Lindenblats. Topošie Rīgas studenti, mēs jūs aicināsim katru semestru atskaitīties par to, kā jums iet. Pirms izlaidumu būs arī jāzvan vēlreiz mammai. Jā, tur bez variantiem būs jāpaprast, kā tev ir gājis, tu nekur izstāties nevar, tagad visi Latvija sako līdz tam, ko tu dari. Paldies jums, kungi, ka šodien ieradāties, lai superīga diena. Čau!
Čau! Paldies! Latvijas Radio 5.